Твій подкаст на Суспільне про Пивницький.
Зима. Червоне, синє та жовте мерехтіння гірлянди підсвічує невисоку ялинку у квартирі родини Олефіренків. Вітальню заполонив запах мандаринів, хвої та святкових страв, які давно вже чекають на столі. По телевізору президент підводить підсумки 2014 року. Дружина Олена та доньки Олеся й Ольга наповнюють келихи шампанським. Немає тільки голови родини, Юрія Олефіренка. Він в зоні АТО і ніхто з сім'ї не знає, чи встигне він доїхати до початку 12-ї. Раптом, за 2 хвилини до Нового року, біля дому почувся звук двигуна. Щаслива родина вибігла на двір зустрічати свого захисника. Із засніженої автівки вийшов високий та вусатий чоловік із цілою торбою подарунків. Усі обнімалися, цілувалися та загадували бажання, поки годинник бив 12-ту. У той момент ніхто не знав, що це останній Новий рік, який родина відсвяткує разом. Уже через місяць ветеран війни в Афганістані, захисник України та люблячий чоловік і батько загинув під час виконання бойового завдання. Давайте ж дізнаємось, ким був Юрій Олефіренко, людина, на честь якої назвали вулицю Кропивницького. Якщо ви колись були в Ковалівському парку або в обласній філармонії, значить вам буде легко зрозуміти, де вулиця Юрія Олефіренка. Вона розміщена у притул до парку, але не зі сторони театру Кропивницького, а зі сторони Ковалівки – від вулиці Чміленко до вулиці Чигиринської. Її перетинає Київська вулиця, прилягають вулиці Івана Похитонова, Дворцова, Молодіжна, Євгена Чекаленка, Училищний провулок. До 31 березня 2015 року вона називалася Фрунзе. Юрій Олефіренко народився 27 квітня 1965 року у селі Керничувати, тоді ще Бобринецького, нині Кропивницького району. Мама працювала дояркою, тато – трактористом. Він був першою дитиною в родині. Через 2 роки після нього на світ з'явився брат – Петро. У дитинстві хлопці дружили, разом грали у футбол та війну, знаходили на вулиці гілки, схожі на зброю, ділилися на команди та бігали один за одним.
Кожне літо він ходив десь працювати.
Петро Олефіренко, брат.
Не було такого, що там гуляли, що інтересно ми ці гроші заробили і матері віддавали. Матері грошей то хватало, сильно вона нас не балувала грошима. А її віддали, взяли собі там 3-4 рубля. Конфетку накупляли. Ну і так воспитані були.
Юрій був дуже спокійним хлопцем, але впертим, згадує брат Петро Олефіренко. У школі був відмінником по всім предметам, а бігав швидше за всіх у класі. Та що вдавалося йому найкраще, так це малювання. Брат згадує, як красиво Юрій змальовував пейзажі та людей. Після 10 класу випускник мріяв стати льотчиком та спробував вступити у Кіровоградське військове авіаційне училище льотчиків дальньої авіації. Нині це льотна академія у Кропивницькому. Але не пройшов комісію і у віці 19 років потрапив на війну в Афганістан. Спека в середньому 50 градусів по Цельсію. Пісок залітає в очі, у вуха, під одяг та взуття. Навколо пустелі або гори. У таких умовах опинився Юрій Олефіренко, коли у 1984 році потрапив в Афганістан. Там з 1978 року тривала Саурська революція. Що сталося? Народно-демократична партія, яка прийшла тоді до влади, проголосила країну демократичною республікою та встановила режим соціалістичного типу. Афганські селяни не сприйняли їх реформи. Між урядовими військами та повстанцями-муджахедами почалася війна. Комуністична влада Афганістану закликала СРСР ввести війська. В умовах холодної війни Москва була зацікавлена в існуванні ще одного режиму у Середній Азії – дружнього Радянському Союзу і ворожого Заходу. Хлопцям, яких відправляли на війну, говорили, що воювати там – їх інтернаціональний обов'язок. Але в самому Радянському Союзі про участь СРСР в афганській війні ніхто не знав. У перші роки бойові дії приховувалися, газети та телебачення мовчали. Військовослужбовцям забороняли писати про це в листах та вивозити фотографії. До речі, детальніше про війну в Афганістані та її вплив на українців ви можете дізнатися в 2 епізодах подкасту «Наші 30. Жива історія». Та повернемось до Юрія Олефіренка. На війні в Афганістані він встиг побувати і розвідником-снайпером, і начальником речової майстерні в столиці країни – Кабулі. Ще цікаво, він вивчив і вільно володів арабською мовою. Міг не тільки говорити з місцевими жителями, а й писати вірші. Але що він пережив, що бачив, що відчував, з рідних ніхто не здогадується. Як ви вже знаєте, радянська влада забороняла щось говорити про цю війну. Він усе тримав у секреті. Розповідав лише товаришам по службі, але й вони мовчать.
То ніхто не знав, що він попав туди. Потім вже він оттуда написав, що в Афганістані.
Петро Олефіренко.
Сильно він не любив афішувати. Щоб ніхто не знав, щоб все, бо наші минути договарюватися. Зранися добровольно, принудительно було то таке.
У серпні 1988-го він повернувся з Афганістану та вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища у Росії. Там познайомився зі своєю дружиною Оленою, з якою вони потім прожили багато років. Через 4 роки разом із нею він повернувся у тоді ще Кіровоград та створив тут родину. Але своє життя цілком присвятив армії. З 1992 по 2010 рік він був на різних посадах, спочатку в 50-му окремому навчальному загоні спеціальної підготовки у Кропивницькому, а потім у 3-му морському центрі спеціальних операцій в Очакові. Його товариш по службі у центрі Сергій Шкодін згадує, до своїх підлеглих Юрій Лефіренко звертався так: «Синку.
Прийшов новий офіцер, ми одразу помітили, що серйозний такий мужик».
Сергій Шкодін, військовий побратим.
«Сразу хлопці за ним потягнулися, що офіцери і контрактники. Много хороших історій поучительних розказував з Афганістану і все таке проче. І свої, після вже, коли вже лейтенантом став службу, то все уроки були. Уроки служби, уроки житті, що в Афганістані були».
Увесь час його служби вдома з нетерпінням чекала родина – жінка Олена та дві донечки – Ольга та Олеся. Кожен його візит додому – це маленьке свято, згадує Олеся Олефіренко.
Більшість часу, звісно ж, він проводив на роботі, тому що це, мабуть, його була друга сім'я, але вона чомусь займала його більшість часу, ніж ми.
Олеся Олефіренко, донька.
На жаль, але це не означає, що він нас любив менше або піклувався про нас менше. Ні, зовсім ні. Наша мама нам часто сестрою каже, тому що ми обидві не одружені, що бути жінкою воєнної людини – це дуже складна і відповідальна справа. Тому що тут не може бути претензій, якихось недовольств, негативу, тому що він воєнна людина. І вже заздалегідь ми повинні були готуватись для того, що його буде або мало, або ми можемо захотіти поїхати кудись там мандрувати, а він скаже ні. Там, вибачте, в мене там якась там справа, і ми не можемо там ображатись чи якось. Тобто про це мова навіть не йшла. Тому ми чекали стільки, скільки ми мали чекати. Чекати ось цю зустріч, коли ми радісно його зустрічаємо з цими посмішками, обіймами.
Найдовше, згадую, чекали 3 місяці, коли Юрій Олефіренко брав участь у миротворчій місії з жовтня 2008 по грудень 2009 року. Він у складі литовського контингенту брав участь у міжнародній коаліційній місії зі сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан під проводом НАТО. Всього у складі контингенту 7 українських миротворців. Він був командир української розвідки, працюючи одночасно і головним перекладачем української миротворчої місії.
Ми, звісно ж, дуже турбувались, тому що були такі випадки, коли у 7-й годині ми дзвонюємось і спілкуємось. Але було таке, що він не виходив на зв'язок 2 дні, то, звісно, ми дуже переживали. Ругались потім на нього, чому ти не попередив, якщо там було якесь там завдання, ти мав попередити, що ти не зможеш спілкуватися, що там горе, немає зв'язку і таке інше. Тобто моїй мамі було важче набагато, ніж нам сестрою, тому що вона, вона дуже за це переживала.
У 2010 році родина зіткнулася з полегшенням. Юрій Лефіренко, у віці 45 років, пішов на пенсію. Тепер ніяких довгих розлук, ніяких переживань і більше часу один для одного. На пенсії колишній військовий став більше часу присвячувати своїм хобі. Йому подобалось бути наодинці, закинути водку у тихому водосховищі, чи взяти свою улюблену рушницю із власними ініціалами та поїхати в ліс на полювання.
Як люба людина, як любий чоловік, йому хотілося побути на самоті. Це може бути гараж, може бути дача, тось десь таке місце. Але ми багато виїжджали і на рибалку разом. Тось це був палатки, намети і все таке інше. Ми виїздали з родичами і проводили цей час разом. Нам завжди було весело разом.
Сімейна ідилія тривала не так довго, як хотілося. У 2013 році почався Майдан, а в лютому 2014-го – російська агресія. Юрій Олефіренко, який пройшов війну в Афганістані, який навчав та надихав бійців, який військову форму носив частіше, ніж цивільно, не міг стояти осторонь.
Ми бачили, що вже його... Якби це все дуже угнітає, дуже все це його провокує на якісь дії. Тому він пішов до воєнкомату. Я навіть пам'ятаю, що це був травень місяць. І я казала мамі, тільки не допускай того, щоб він туди пішов. Але це було неможливо. Тому що якщо в нього була якась ціль, він нікого не слухав. Навіть якщо це коштувало б йому життя. І тому ми його, і мама теж дуже багато проводила з ним розмов і все інше, але в нього була завжди одна і та ж фраза: хто як не я. Хто захистить український народ, українську землю? І він пішов за Україну і за українську землю. В нас було таке питання: як же ми? Ми ж теж потребуємо якоїсь опіки, допомоги, захисту і таке інше. Але він сказав, що якщо я буду там, ви будете спокійно їсти борщ або вареники. Якщо я туди не піду, багато яких місць ще захватяться, і люди будуть підвержені цій війні теж.
Отож, у 2014 році він добровільно пішов у військкомат та долучився до формування та бойового злагодження 42-го Кіровоградського батальйону територіальної оборони «Рух опору». З червня по вересень 2014 року був командиром 42-го батальйону територіальної оборони оперативного командування «Південь». Його побратим Сергій Шкодін згадує, як останній його побачив. Тоді Сергій після важкого поранення, яке отримав на сході України, лікувався у госпіталі в Одесі. Юрій Олефіренко прийшов його навідати.
В Одесі був штаб ВМС. Mm-hmm. І приїхав до командуючого ВМС і сказав, що його назначають командиром воєнської частини ВЧК. Я обрадувався, що настоящий нормальний офіцер, настоящий мужик прийняв нашу військову частину. Після того, як погиб наш Зінченко, предыдущий командир части, з ким я вместе був під Іловайськом.
Вже з літа 2014 року Олефіренко брав участь в антитерористичній операції на сході України. Коли вдавалося приїхати додому, сім'ї про жахи війни нічого не розповідав.
Військові справи він залишав за порогом нашої оселі. То він завжди розповідав, що ось там я лежу в наметі, рядом зі мною киїця, яку я виховую, я її там глажу. Тобто, знаєте, таке щось таке радужно, але ж там дуже все страшне, і ми про це не знали. Ми думали, у нас була така, знаєте, картинка-уява про те, що він в наметі, рядом киця, яку він гладить, і нічого не трапляється. Але це все були балачки. Він дуже багато утаював.
Це сталося 16 січня 2015 року. На Донеччині біля сіл Гранітне та Миколаївка. Юрій Олефіренко зі своїми підлеглими збирав розвідні дані про розташування мінометної батареї бойовиків у районі села Павлополя. Раптом почався мінометний обстріл. Щоб врятувати трьох підлеглих від ворожого вогню, офіцер накрив їх власним тілом. Сам же отримав важкі поранення, від яких помер по дорозі в лікарню.
Це був вечір, і я пам'ятаю, що зайшли військові в двері, і ми вже тоді зрозуміли. Тому що коли було багато військових, ми зрозуміли, що це вони прийшли неспроста. Їх очі були не те, що вниз опущені, а взагалі. І почалися істерики, і це дуже боляче все це в спогадах. Дуже боляче було, звісно ж, нашій мамі, тому що вона завжди його чекала і чекала живим, а тут, на жаль, трапилось таке. Тому біль був такий, знаєте, я навіть не знаю, з якими об'ємами його можна порівняти. І в неї був перший час депресія, але заради, ми її дуже просили заради нас. Тому що дуже важко в нашому нинішньому житті залишитись, ну, без родини і без такого тилу, як наш батько. Тому ми її дуже просили, і це був такий довгий шлях її відволікти від цієї, ну, якби такої депресивного такого стану. Але біль, вона, ну, знаєте, як воно не проходить, воно притуплюється. Ну, нам з сестрою було і важко, і тяжко. Моя сестра взагалі дуже схожа на батька, і вона навіть схожа характером на нього. В них багато було хобі, які, ну, авто, полювання, ще багато чого. Тому для неї теж це було, ну, дуже важко, і дуже важко і до сих пір.
Рано утром було тут, там все бистро і скоро.
Петро Олефіренко, брат.
Я не думав, що з ним таке може бути. Я завжди думав, кажу, Юра, ти командир там десь, ну, шуткував. Стати сидиш там, командуєш та і це взагалі шок я був. Як це міг він загинути? Два рази в Афганістані він був, то, а тут на родині погибнув. Я це уявити не міг, як це так.
Юрій Олефіренко врятував не три життя. Він загинув, щоб кожна дитина в Україні спокійно ходила у школу, а дорослі могли випити ароматної кави на шляху до своєї роботи. Щоб кожен міг малювати, співати, писати, творити, що йому хочеться, і найголовніше – не боятися за своє життя та життя своїх близьких. Військовослужбовця поховали на Алеї Слави Грівнянського кладовища, а його іменем назвали вулицю, щоб кожен з нас пам'ятав, завдяки кому ми живі. Розкажіть, що ви знаєте про Юрія Олефіренка. Пишіть свої відгуки про епізод під подкастом Суспільного «Кропивницький про вулиці» на платформах Google Podcast, iTunes та SoundCloud. Так я зможу врахувати ваші зауваження і побажання у наступних епізодах. А ми з вами ще почуємося. На все добре!